barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo xilliga Washington D C. waa maalin khamiis ah 24 Oktoobar sanadkuna waa 2019. idaacaddeenna duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure.
qodobadaan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah: magaalada Boosaaso ay ku soo kordhayaan dhallinyarada barata farsamooyinka gacanta islamarkaana ku shaqaysta.
dhallinyaradu waa inay fahan ka helaan waa maxay barashada farsamada gacanta, waa wax aad gacantaada ka qabanayso dhaqaalaha ka samayn karto. hadda korontistaha ka shaqeeya korontadan meeshaan geliyey meesha hadda aan joogno waxa weeye halkii laambad ama halkii maruuxad wuxuu ku gelinayaa $15. okay, maalinkii muxuu samayn karaa qofka barta farsamada korontada? wuxuu samayn karaa haduu si fiican u shaqeeyo $100 iyo lacag ka badan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wasaaradda horumarinta maalgashiga ee Somaliland oo wada dadaalo lagu maalgelinayo hal abuurada ganacsi ee dhallinyarada.
dhinaca heesaha ee barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid ah:
ciyaarihii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida.
Mareykanka ayaa ka baxay dalka Suuriya mar dambana. Mareykanka ma doonayo inuu dhiig iyo maal ku bixiyo dal ay burburiyeen dagaalo sokeeye oo hadda xilli kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga ah ayay meesha ka baxday. Madaxweyne Donald Trump ayaa hadalkaasi kaga dhawaaqay iyo go'aankaas kaga dhawaaqay aqalka cad Arbacadii shalay, isagoo sheegay in xabad joojinta ay garwadeenka ka ahayd dowladda Mareykanka ee u dhexeysay Turkiga iyo xoogaga Kurdiyiinta oo Mareykanku baritaarayay iyo waqooyiga bari ee Siriya ay weli taagan tahay oo ay hayaan, iyagoo ay tahay in mas-uuliyadda nabadda gobolka loo daayo kuwa kale. Ku dhawaaqista madaxweyne Trump ayaa timid saacada kadib markii uu sheegay in Turkigu uu xaqiijiyey in Mareykanka in ololihiisa militari ee uu ka waday waqooyiga bari ee dalka Siriya oo looga gol lahaa in xadka Turkiga iyo Siriya lagaga nadiifiyo dagaalyahanada Kurdiyiinta, kaas oo ay xukuumadda Ankara u aragto argagixiso uu hadda dhammaaday.
Pakistan iyo India ayaa kala soo xaday heshiis taariikhi ah maanta, kaasi oo ay ku furayaan xadka si ay uga tallaabaan Hindida Sikha ee doonaya inay ugu booqdaan goobaha ay ku cibaadaystaan ee ku yaala gudaha dalka Pakistan. iskaashiga noocan ah ee labada dal oo leh hub nukleer ah ayaa imanaya kadib markii aada u xumaaday xiriirkoodii. goobta ka tallaabga xadka ayaa dalkugal laga siin doonaa dadka ka imanaya India oo doonaya inay ku soo cibaadaystaan macbad ku yaala magaalada la yidhaahdo Kartarpur ee Pakistan, oo la rumaysan yahay in uu ka dhisan yahay ama uu yahaba halkii uu ku dhintay aasaasihii Sikha oo dhintay qarnigii 16aad. saraakiil ka kala tirsan labada dal ayaa waxa ay ku kulmeen goobta tallaabga xadka oo heshiiskaasi lagu seexay, waxaana saraakiisha ka kala socota wasaaradda arrimaha dibadda ee India iyo tan Pakistan ay wariyaasha u sheegeen kadib markii heshiiska la seexay in ilaa iyo 5,000 oo xujaajda Sikha ah ay booqan doonaan macbadka.
duhur khamiis oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. waxaa sii kordhaya dhallinyarada magaalada Boosaaso ee tegaya iskuulada lagu barto xirfadaha gacanta si ay u helaan xirfad ay ku shaqaystaan. mid ka mid a iskuulada ay tagaan dhallinyaradan oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira waa macadka farsamada ee la yiraahdo Anfac. Faysal Cabdi Cartan oo ah maamulaha macadkaasi ayaa wariyaheena magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf waxa uu uga waramay farsamooyinka ay baraan dhallinyarada iyo sida ay uga caawiyaan in ay shaqooyin helaan.
intooda badan hadda qalinjibisayna xirfadihii ay barteen way ku shaqaystaan, waayo waa xirfado aan u baahnayn in cid ay u tagaan ama ay baryaan in la shaqo geeyo. Waa farsamada gacanta, gacantooda ay ku shaqaystaan. dhallinyaro badan baa hadda waxa way ku shaqaysata faharada, makaanika ku shaqaysta, moobilada ku shaqaysta, korontada ka shaqaysta, qurxinta dumarka gabdho badan baa ku shaqaysta, dhaalkarinta ku shaqaysta, kuunistan ku shaqaysta, kombyuutarkana dhallinyaro fara badan ayaa ku shaqaysta oo kaga shaqeeya xafiisyadaha kala duwan ee dowladda, hay-adaha, ganacsatada dhammaantood.
Dhammaan
xirfadahaas ayaan barnay, haddana way ku naaloonayaan wayna ku shaqaystaan.
Markii ay dhallinyaradaas badhaan ay barteen xirfadda gacanta oo ay qalin jibiyeen, ma idinkaa shaqo la raadiya mise waxay ku shaqaystaan shaqada ay barteen ayay magaaladooda nolol maalmeedkooda kaga raadsadaan?
Tusaale, saddex fursadood baa jira. dhallinyarada qaar waxay codsadaan inaan la raadino in damaanad iyo banki system lacag ay ka amaahdaan sida ML oo kale ama shirkadaha daabshiil oo kale aan la fududeyno inay lacag intay qaataan hadday damaanada helaan, haddana ay maalgashi sameeyaan oo meelo furtaan. tusaale ahaan, afar dhallinyaro inay isku darsadaan oo kale harqaamo dukaan harqaamada ay furtaan, laba saddex dhal inay isku darsadaan dukaan lagu sameeyo magaalada ay furtaan. waa sameynay oo horaan usoo sameynay. waxaa u dambeysay ardadii qardha ka baxday hadda oo aan maaragtay la fudeynay ML bank kala fudeynay inay lacag amaah qaataan, harqaamay furteen dukaamo, harqaamay furteen dukaamo cilad bixinta moobilada furteen, qaar waxay furteen dukaamo elektroniko sida qalabka korontada iyo gurigelinta korontada inay ka shaqeystaan. waana arinta aan isleenahay dhallinyaro fara badan haddii arrinkan ay ku sii wadaan waddanka shaqola-aanta baahsan ee ka jirta iyo dhallinyarada fahan yarida ka haysata farsamada gacanta oo dhammaan ka wada faanaya. waxyaalihii ugu yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa dhallinyaradii aan waxbaraynay in marka hore ay waxa kanba la yaabanaayeen, dhaheen farsamada gacanta maxay tahay, maxaa laga helaa shaqo noocaas, iyagoo dad gaara ku riixayay shaqooyinka layso. maantase waxaan ka dhaadhicinay wacyigelin fara badan kadib ay ogaadeen in hadda dhallinyaro badan xataa timajarayaal ay rabeen inay furtaan, maxaa yeelay waxay ogaadeen shaqada inaysan cidna lahayn. waxaana sameynaysaa inkan fara badan. hadda waxaa tusaale igu filan gabdhihii aan baray xagaagii dhaweyd lasoo dhaafay, maanta meel waxay ku leeyihin bukeeri weyn bay leeyihin kala kacsan, waxa wey lacag badan bay sameeyeen. hadda gabar waxay dhahaysay maalin ogeyd, macalin bukeeriga bishan waxaa nooga soo xoroday lacag 500 ku dhow. xirfadda waxay ku baratay lacag yar, maantana iyada lacag sameynaysa.
dhallinyarada aad barteen farsamada gacanta oo iminka ka shaqaysta magaalada Boosaaso oo nolol maalmeedkooda lasoo baxa, maxay isugu jiraan?
waxay isugu jiraan dhallinyaro fara badan oo gabdho iyo wiilal ah. qaar marka hore shaqo waxbarashadii hore ka dhacay ama dugsi sare intay dhigteen kalabar uga tegay oo darow ab noqday, oo hadda markii xirfad aan barnay waqti yar oo 6 bilood ah maanta ku shaqaysta xirfadoodii, dhaqaale badanna ka sameeyey. qaar hadda jaamacadaha dhigta oo aan waalidkii wax ka rabin oo xirfadii ay barteen farsamada gacanta isaga bixiya qarashka ay ka shaqeeyaan gelin wax ku barta. waana tan aan isdhihi karno barnaamijkan aan isdhihi karno waa barnaamij dhaxalgala oo qof walbo dhallinyaro oo farsamada gacanta barta wuxuu maareyn karaa noloshiisa inta ka dhiman. Y4 waxaan leenahay waa waxa keliya qofku ku maareyn karo markuu farsamada gacanta barto, dhaqaalena ka samayn karo. waxaanu aaminsannahay haddii dhallinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay barnaamijkan wada fahmaan, in dhallinyarada Soomaaliyeed ay ka baxayaan inay tahriibaan, inay gidaarada fadhiyaan, inay waqtiga ku dhumiyaan social media, waxay sameyn karaan dhaqaale fara badan haddii ay bartaan ama ay fahmaan muhiimadda ay ku jirto farsamada gacanta.
maxaa marka dhaqaalaha ka qaadaan ardayga raba inuu macadka soo galo oo barto farsamada gacanta?
anagu farsamada gacanta hadda aan gacanta ku hayno ma aha mid ay taageero laga helay hay-adaha ama dowladda, waa mid macadka iskiis isu qaban qaabiyey oo bareefad ahaan u hirgeliyey. ardaygan waxaan ka qaadnaa wax yaroo jaban oo aan isagana dhibayn macalimiintii iyo kiradii korontadii inaan ku dabooli karno, taas ayaan bil ahaan uga qaadnaa. waynu u arkaan inay tahay qiimaha ugu yar ee qof looga qaado farsamada gacanta oo aada aada u yar oo dhallinyarada dhan ay ka wada faa'iidaysan karaan. anagu isdhahayna dadka dhan ka wada faa'iidaystaan, maxay dadka heli karaan lacagta ugu yar heli karaan ayaa ka qaadnaa.
ma jiraan arday ka qalin jibisay macadkan oo hadda wax ka dhiga isla macadkan farsamada gacanta ah dhallinyarada wax ku bartaan oo dhallinyarada soo galaya macadkan iyagana wax sii bara?
maasha allah, su'aal fiican bay weydiisay. macadka ee anfac hadda waxaa ka howlgala 9 macalin. 9 macalin 6 kamida waxay kasoo baxeen macadka anfac farsamada gacanta, macadka barashada farsamada gacanta ee anfac academy. dhammaantoodna waa dadkii aan shalay waxbarnay oo haddana noqday macalimiin iyaga dadka waxbaraya. waana arrin aada u weyn oo aan dhiirigelinayno in ardayda kale hadda waxbaraneysa ay ku sii dhiirtaan in iyagana berri ka maalin ka noqon doonaan xarumaha cusub aan ka furi doono Soomaaliya ee aan jecelnahay inaan mar dhow Puntland oo dhan gaarno, Soomaaliya gaarno, si aan uga sameyno magaalooyin fara badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed joogto, baahidaan ma qabto, aan baahidaana markaa maaragtay u daboolno si kulligood ay u noqdaan xirfadlayaal ku shaqeysta xirfadaha ay barteen.
Maxaa gabagabada oran lahayd dhalinyarada ku dhageysanaysa?
Waxaan dhahayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waxaan dhihi lahaa waa inay fahmaan waxa noloshooda ay ku maareyn karaan. Waxbarashada fog way fiican tahay inuu qofka barto oo jaamacad ka baxo oo maaragtay wax badan barto, laakiin waxaa aad u sii fiican in qofka haddana uu ku darsado inuu farsamada gacanta barto. Saddex fursad buu ka helayaa qofka haduu farsamada gacanta barto: kana weligii waxbaran ku shaqeysan karaa, kan waxbartay ee qarashkii waxbarashada ku adag yahay uu iska bixin karaa qarashkii waxbarashada. Midda labaad waxa weeye iyada laftigeedu ayuu noqon karaa bare ka noqon karaa, uu hadhow macalin ka noqon karaa haduu barto. Dhalinyaradu waa inay fahan ka helaan waa maxay barashada farsamada gacanta, waa wax aad gacantaada ka qabanayso, dhaqaale ka samayn karto. Hadda korontistaha ka shaqeeya korontadan meesha aan geliyay, meesha hadda aan joogno, waxa weeye halkii laambad ama halkii maruuxad wuxuu ku gelinayaa $15. Okay, maalinkii muxuu samayn karaa qofka barta farsamada korontada? Wuxuu samayn karaa hadduu si fiican u shaqeeyo $100 iyo lacag ka badan, qoyskiisana ku filan, isagana ku filan, dhaqaale fara badan oo bil aan ahayn oo maalin aan soo gelaya.
Kaasi waxa uu ahaa Faysal Cabdi Cartan oo ah maamulaha macadka farsamada ee Anfac oo dhalinyaro badan oo magaalada Boosaaso ay ka bartaan farsamooyinka gacanta ay ku shaqeystaan. Waxa uu magaalada Boosaaso ugu waramayay wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud. Yuusuf, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heesta Qalbi Lula, waxaa ku luqeynaya Maxamed Xasan Lafoole. Abdulla waxaa ku liqeynayay Maxamed Xasan Lafool halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Wasaaradda horumarinta maalgashiga ee Soomaaliland ayaa waxa ay waddaa barnaamijyo lagu dhiirigelinayo islamarkaasna lagu maalgelinayo dhallinyarada abuuranaysa ganacsiga. Barnaamijkan ayaa qayb ka ah qorshe lagu yareynayo shaqo la-aanta haysata dhallinyarada. Agaasimaha wasaaradda Deeqa Cabdi Yuusuf ayaa faahfaahin waxa ay ka bixisay habka dhallinyaradaasi ay u caawinayaan iyo hay-adaha ay la kaashanayaan. Waxaynu u waratay wariyaheena Borama Haashim Sheekh Cumar Good.
Haashim, aad baan kuugu mahad celinayaa. Marka hore haddii aan wasaaradda kaaga waramo, wasaaradda horumarinta maalgashigu marka hore waxay u aasaasan tahay inay siyaasadaha iyo shuruucaha lagu hogaaminayo maalgashiga Soomaaliland in ay fududeyso oo ay diyaariso. Sidoo kale dhiirigelinta aanu hayno dadka maalgashadayaashii waxa weeyaan dhowr nooc bay u kala baxdaa. Horta guud ahaan maalgashigu waa mid maxalliya iyo mid ajnabiya. Maxalliga iyo ajnabiga waxay ku kala duwan yihiin dalka dibaddiisa, inuu midna ka yimid midna uu gudaha joogo. Laakiin markay wasaaradda yimaadaan, si isku mida loola dhaqmaayo waxa weeyaan shuruucaha lagu dhaqayaan waa shuruuc isku mida. Waxyaabaha dhiirigelinta dadka maalgashadayaasha aanu hayno waxaa ka mid ah in qofku markuu waddanku yimaado shayada u horreeya inuu fududeyna ay tahay fiisaha inuu helo, deganaanshaha inaanu siino, cashuur dhaaf waxa la yidhaha saddexda sano ee u horreeyaba inuu boqolkiiba boqol cashuur dhaaf waddanka ka helo. Saddexda sano markay ka dhammaadaan boqolkiiba konton ayaanu dhiirigelin ahaan u ogolaanaa inuu qofkaasi haddana cashuur dhaaf ahaan alaabtiisa kula soo dego. Sidoo kale waxay bixisaa wasaaraddu shahaado permit certificate la yidhaahdo, shahaadaasuu ku shaqaysan karo qofka maalgashiga sameynaya muddada uu gaadhayo maalgashigiisu ilaa heer wax soo saar. Kadib markay wax soo saarka gaadho wuxuu u gudbayaa wasaaradda ganacsiga inuu markaa liisankii iyo borsaskii kale wax iibka uu u gudbo. Sidoo kale dhalinyarta ama da-yarta haysa fikradaha la maalgelin kara ee maalgashiga waxaanu ku xidhnaa hay-adaha ay shuraaka ka mid tahay ee deynta bixiya, kuwaasoo aanu ku dabagalno inay weliba dadkii wixii ay siiyeen uu yahay dee wax la jaan qaadi kara, islamarkaana dabagalkoodii inay wixii dee wax meel mara noqdeen ay wasaaraddu markaa ka daba tagto oo iyaga laftooda aanu maamul ahaan ka warhayno.
Waxaad soo hadal qaaday dhallinyarada halabuurka la yimaada ee maalgashiga u baahan inaad ku xidhaan meelaha maalgelinta iyo deymaha iyo waxyaabaha siinaya. Dhallinyar fara badan oo waxaa jira Soomaaliland halabuur ganacsi la yimaada, kuwaasoo kale ses leedihiin way uga faa'iidaysan karaan mashaariicda noocaasa ee maalgashiga ee bixinayaan bangiyada iyo shirkadaha kale ee iyaguna maalgashiga siinaya.
Waxaweynta maanta jaaniskan waxaan uga faa'iideysanayaa dhammaan dadka deynta bixiya ee ay bangiyada iyo ka mid yihiin hay-adaha gaarkiiba inay dhallinyarta u fududeeyaan inay deynta qaadan karaan. Shuruudaha ku jira dadkan maalgelinta bixinaya ee anaguna aan dabagalka ku sameyn waxaa ka mid ah qofku marka hore inuu dee maalgashigiisa start-upka waxaan la yidhaha ama bilowga aanay siininba baananku oo la yidhahda ama ganacsigaagu hasii jiro ama shuruudo adag lagu xidho. Markaa shuruudaha inay wasaaraddu ka fududeyso iyadu noqoto tii u dhaxaysay qorshaha iminka noogu jira 2020-ka inaanu bilowno weeyaan. Waxaananu aad iyo aad ugu dhiirigelinaa maadaama da' yar badani mar walba inoo soo baxaysa jaamacadii ka soo baxayso ciddii maalgelinta haysa inay fikir ahaan markay fikir ganacsi oo qurux badan oo meelmara la yimaadaan inay u maalgelin karaan oo aanay dhallinyarta ku xidhin damaanadan adag ee ama dhulka ama qof kale lacagtiisa ee sidaa u adag ay wasaaraddu markaa ka noqoto dhexdhexaad inay iyagu u dhaxayn karaan dadka maalgelinta bixinaya iyo dhallinyarta markaa halabuurka ganacsi maalgashi la imanayaba.
Waddanku wuxuu leeyahay khayraad fara badan marka la eego dhinaca badda, khayraad badan oo dhinaca kalluumeysiga ku jira. Waxaa jira iskaashatooyin iyo dhallinyaro ka shaqaysta kalluumeysiga. Dhinaca kale waxaa jira meelo laga soo saaro milixda oo kale oo ay ka mid tahay degmada Seelac, gaar ahaan deegaanka Toqoshi oo kale oo dhallinyar badan ay ka shaqeeya. Wasaaraddiina horumarinta maalgashigu ee Soomaaliland, khayraadka noocaas ee waddanka ku jira in la maalgashado, maxaa qorshaha idin ku jira?
Horta wasaaraddu waxay la shaqeysaa ilaa 7 wasaaradood oo technical ah. Wasaaradda Amniga Kalluumeysiga oo kale ayaa soo hadal qaaday wasaarad gaar ah jirto technical aan uga shaqeysa. Anagu inta badan waxaanu ka caawinaa dadka maalgashadayaasha markay noo yimaadaan inaan wasaaradda technicalka ku xidhno, nahna horta wasaaradda iyo mas-uuliyiinteeda aan la kulansiino, nahna khayraadkii badda ku jira siduu yahay, sidee loo maalgelin karaa, intee ka banaan iyo fursadihii aanu la eegno. Sidoo kale weliba waxaanu ku dabagalnaa in maalgashiga dadku ay la yimaadeen ilaa heerka fulinta uu gaarayo inaan wasaarad ahaan dabagalno. Laakiin markaynu ka hadlayno khayraadka maxaa Soomaaliland jooga ama milixa haata ama macdanaha haata ama kalluumeysi haate, waxaad moodaa muwaadiniinta Soomaaliland inay inta badan ka jecel yihiin waxa dibadda laga keeno. Maalgashada maalqabeenada reer Soomaaliland meel kasta joogaan iyo dadka lacagta haysta waxaanu ku boorinaynaa wasaarad ahaan in lacagta jeebka laga soo saaro oo Soomaaliland cid kale uma baahna. Dhalinyartiina soo baxaysay cid kasta oo fikir maalgashi wanaagsan haysaba waxa ku filan ganacsateeda iyo maalqabeenada. Khayraadka wadankeena hoos ha loo eego, ha laga faa'iideysto.
Ugu dambeyn su-aasha ugu dambeysan ku weydiinaya waxa weeye maalgashiga lagu sameynayo Soomaaliland ama shirkadaha caalamiga ay ku sameynayaan ama dad maalqabeen ay ku sameynayaan ay rabaan inay dalka ka maalgashadaan dhinaca shaqo abuurka iyo shaqo la'aanta maxay ka qaban doonaan? ayaa si leedahay adigu.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta ka wasaarad ahaan marka u horeysay qofka maalgashadii noo yimaado haduu yahay qof ajnabi ah iyo haduu yahay qof muwaadinaba su'aalaha ugu horeeya ee foomka laga buuxinayo ku jira waxa kamida in dadka shaqaabuur ku jira oo waxa la weydiinaya intee kambanigaaga shaqaalaad u qaadanaysa. Shirkadaha ajnabiyinta badan waxay nagu yiraahdaan de waxaan wadanaa dad shaqaala. Marka inta badan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wada shaqeynaynaa leenahay waxaan nidaahnaa dadka skillska loo baahan yahay ee wadanka jooga dad kale oo la mid ah dibadda laga ma keenin karo. Hadii dadkan la keeno lacal oo laga waayo dadkii reer Soomaaliya laga waayo dad aqoontoodu gaarsiintay kuwa dibadda laga keenayo waxaan ku xirnaa in skill transfer ay noo sameeyaan iyaga laftirkooda aqoonta ay noo baraan shaqaalahan kale. Laakiin shuruudaha ugu horeeya waxa ku jira in ay marka horeba shaqo abuur sameeyaan oo kamiga waxa la weydiinayaa sanad hore maxaad qaadanaysaa shaqaale, sanadka labaad, sanadka saddexaad. Inta waa inuu profilekiisa marka horeba ku sii cadaadaa oo dokumentka uu noo keenayo. Taana waxaan u aaminsanahay ka wasaaradaha inkastoo wasaaraddu cusub tahay hadii ay hana qaadka imika ay wada wasaaraddu ku jirto in aanu wadanka ka caawino GDP-ga shaqaalaha dawladda ama shaqo abuurka inaanu qayb la xadle ka qaadano iyo dhaqaalaha wadanka weynaan wax badan ku soo kordhin doono.
taas waxa ay deeqa Cabdi Yuusuf agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga ee Soomaaliland oo aan ku wareysanaynay iyadoo ku sugan magaalada Boorama Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
laanta afka Soomaaliga v o a hay-ad weli dhagaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad nagula nasataan heestaal ku dhageed yahay Habsan, waxaa ku luuqeynaya Cabdiraxmaan Koronto.
halkay joogtan
heestaasi oo uu ku lugaynayay cabdiraxmaan koronto. dhegeystayaal, waxaa ugu dambeysay idaacaddeena durum ee barnaamijka dhallinyarada. waxaa wadiridu kugu soo jeedinayay caashe ibraahim aadan, caashe cuudi, anigu ibraahim xasan daanduray, farsamada jimi faariga. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.